VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kibxataa majjii 15 bara 2019 kanneen fagoof dhiyoodhaa nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii haleellaa lixa Oromiyaatti samiirraan raawwate jedhu mootummaan ni haale.
Haleellaa Naayiroobii keessatti dhaqqabe kan ilaaleen oduu keessatti gabaasa qabna. Namoota godinaalee Oromiyaa keessaa qabaman akkasumas shamarree hidhaa gadhiifamte kan ilaaleenis oduu qabna. Qophii waa'ee uummata Oromoo irratti weellisaa Umar Suleemaaniif Zarihuun Wadaajoo keessummaa keenyarraati. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf garatuu jubeetti deebina.
Zooniileen lixa Oromiyaa keessatti argaman irratti mootummaan haleellaa qilleensarraan raawwate jechuun oduun afarfamaa jiru dhugaarraa fagoodha jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo sanaa har'a ibsa baaseen mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf sochii inni geggeessaa jiru irratti ragaa sobaa tamsaasuudhaan uummata shororkeessuuf yaaliin godhamaa jira jedheera. Waraanni mootummaa lammiiwwan nagaa irratti tarkaanfii fudhataa jira oduun jedhuuf samiirraan haleella raawwatee lammiiwwan nagaa miidhaa jira jechuun ragaan tamsa'e dhugaarraa fagoo ta'uu waajjirichi beeksiseera. Dhugaa gama kanaan jiru mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojiisaa qorannaa irratti hundaa'e of eeggannoon hojjetaa jira jedha. Rakkoon naannoo sana jirullee agas haleellaa samiirraan raawwachuun kan ga'u miti jedha waajjirichi. Mootummaan ammayyuu taanaan nageenya uummataa eeguuf itti gaafatama dirqama isaa raawwachuutu hojii jalqabeef of eeggannoon akka itti fufuuf isa dirqisiisaa jechuusaa mootummaan naannoo Oromiyaas uummati nagaa eegsisuu keessatti walta'insa akka agarsiisuuf waamicha dabarsuu maddeen oduu mootummaa beeksisee jira. Haleellaa hidhattoonni har'a Naayiroobiitti raawwatan lubbuu namaa galaafate. Hidhattoonni kun haleellaa kana Naayiroobii naannoo Westlands jedhamutti kabanan yoo ta'u, sabaa himaaleen biyyattii balaa kanaan hanga yoonaa lubbuun namoota sadii akka darbe gabaasaniiru. Poolisiin Keeniyaa ammayyuu hidhattoota kana to'annaa jala oolchuuf tattaafataa jiraachuu beeksise. Galmoo Daawwittu Naayiroobiidhaa gabaase.
Har'a waaree booda naannoo sa'aatii 9:00 hidhattoonni haga yoonaa eenyummaan isaanii hin beekamne Naayiroobii naannoo Westlands jedhamutti balaa kan geessisan. Balaan kun kan qaqqabe hoteela Lucid D2 jedhamu keessatti yoo ta'u akka warri naannoo kana ture himatti warri balaa kana geesse kun konkolaataadhaan dhufee eegdota hoteelaa irratti dhukaase. Sana boodas foonaa hoteelaa sana keessatti ol seenanii waan dhukaa konkolaattotii dhaabbatanii turan irratti darbatanii ammas konkolaataawwan barbadeessanii jedhan. Balaa warri meeshaa hidhatee hoteela kanarratti baneen lubbuun namaa darbe haga yoonaa wanti beekamu hin jiru. Haa ta'u malee gaazexaan Keeniyaa Istaar jedhamu nama sadii lubbuun darbuu mirkaneeffachuu gabaasee jira. Hidhattoonni balaa kana geessan ammas to'annaa jala hin oolle. Poolisiin Keeniyaa balaa kana booda ibsa gaazexeessitootaaf kenneen qorannaatti akka jiru beeksise. Inspektar Jeneraal Joosef Booyineet ajajaa olaanaa poolisii Keeniyaati.
Security and Emergency Services responded quickly to the incident and was
akkas jedhu inspektar jeneraal Joosef warri lubbuu baraaranii fi eegdonni akka dafanii bakka kanatti birmatan erga taasisneen booda namoonni nagaan akka ba'an taasifnee jirra. Amma gamoo hotelichaa marsineerra. Warri balaa kana geessanis haga yoonaa gamoo kana keessa dhokatanii akka jiran shakkii qabna. Humni poolisoota Keeniyaas namoota kana yoon ammasiin dubbataa jiru kana to'annaa jala oolchuuf itti jiru jechuun dubbatan. Inspektar jeneraal Joosef Booyineet waan kana warri raawwate kaayyoo hojii shororkeessummaa akka qabu shakkii qabna jechuun dabalanii himanii jiran. Galgala kanaas televizyiiniin Keeniyaa Citizen jedhamu Al-Shabaab gochaa har'a Naayiroobiitti raawwateef itti gaafatamummaa akka fudhate gabaasee jira. Waa'ee namoota balaa kanaan lubbuun isaanii darbee poolisiin Keeniyaa amma homaa hin dubbanne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Naannoo uummattoota kibbaa aanaa Adeechaa keessa kan jiraatan qonnaan bultoonni kan baataaf xambaarroo 2020 ol ta'an eenyummaa keenyaaf haleellaan duratti raawwate jechuun qe'ee ofiirraa buqqa'aa jiran. Qonnaan bultoonni kun qe'ee ofiirraa ka buqqa'an 7 dura innaa siviiloonni 30 ol ta'an namoota hidhataniin haleellaa suukanneessaadhaan ajjeefamanitti taansuudhaan ture. Dhimmisaa mootummaa naannootti beeksifannus namni nu jalaa qabe hin jiru jedhanii rakkoof saaxilamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Yoonaatan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Obbo Deebisaa Daaroo kanneen godinaa kafaa aanaa Deechaarraa buqqaanii gara Kaambaataa Xambaroo dhufan jiran keessaa tokko yoo ta'an, haleellaan sun akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2004 irraa jalqabee akka itti hammaatee dubbatanii jiru. Arrarraa boor jijjiiramni dhufa jennee utuu eegnu haleellaaf ajjeechaan waan nutti hammaatee qabeenyaa horanne gadhiisneetu baqachuuf dirqamnee jedhanii jiru. Me'eenit kanneen jedhaman eenyu akka isaan kakaaseef akkamitti akka deemaniif akka kan hojjetan akka hin beekamneen lubbuu namaa balleessaa jiran. Achi booda immoo bara 2009-2010 saamtonni qindaawan akka barbaadanitti lubbuu namaa dhabamsiisaa qaluu qofatu hin taane tumanii harkaaf miila kukkutanii dhiiga dhangalaasuun miidhaa cimaa waan nurra geessisaa turaniif naannoo keenya gallakkisnee baqachuudhaaf dirqamnee jedhu Obbo Deebisaan. Dubartootaaf ijoollee dabalatee maatiin hedduun achirraa buqqa'e akka rakkoo hamaa keessa jiru kan dubbatan Obbo Deebisaaf buqqaatonni kabiroon firoonni isaanii utuun buqqaa'in hafanillee akka balaa cimaa jala jiran dubbatu. Bulchaan godinaa Kaambaataa Xambaroo Dr. Taakkalee Neccaa qonnaan bultoonni godinaa kafaa aanaa Deechaatti buqqaanii godinaa isaaniitti baqatan kanneen galmaawanii jiran 20,140 akka ta'an dubbatu. Ammallee haleellaan sun kan itti fufee jiru waan ta'eef jiraattonni achirraa buqqaanii baqachuun hin dhaabannee jedhanii jiru. Gama biraatiin immoo bulchaan godinaa kafaa Obbo Maasrashaa Balaachoo lakkoobsi qonnaan bultoota buqqaanii 4,200 hin caalu jedhan. Lakkoobsi 20,000 ol jedhame sun nu biratti fudhataman qabu jedhaniillee jiran. Rakkoon kun humna keenyaa ol waan ta'eef mootummaa naannoo waliin mari'achuudhaan humni nageegumsaa naannoo sanatti bobba'ee akka eegu gochaa jirra kan jedhan Obbo Maasrashaan humna addaa poolisii, raayyaan ittisaa, poolisiin idilee fi milishaan naannoo sana jiran isaan waliin ta'uudhaan balaa sana xiqqeessuudhaaf carraaqaa jirraa jedhanii jiru.
Abbaan murtii mana murtii akka qoratu kan addunyaa pirezidaantii Ivoorii Koost duraanii Loorant Baagboo hokkara lubbuu galaafate kafilannoo biyyattii bara 2010 walqabatee himannaa yakka waraanaa irraa kaasee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Horroo Gudruu Wallaggaatti komaand poostiin to'atamtee ka turte Caaltuu Abeetuu Kaleessa Wiixata gadhiifamtee jirti jechuudha. Gadhiifamushee VOA'tti himteetti. Isheen gallakkifamtus namoonni ijaan argan dubbataniiru. Gama biraan immoo obboleessishee Sanyii Taakkalaa hidhamuusaa dubbattee jirti. Magaalaa Gimbiif naqamteettis hidhaan itti fufuu jiraattonni dubbataniiru. Bulchaan godina Wallaggaa lixaa Obbo Gammachiis Tamasgeen akka jedhanitti eeruu hawaasni kennaa jiruun qabaman jedhu. Aangoota godina Wallaggaa bahaa fi Horroo Gudruu Wallaggaa dhaqqabuuf yaaliin godhe milkoofnee jedha Naakoor Malkaa naqamteerra.
Godina Horroo Gudruu Wallaggaa magaalaa Shaambootti 7 irraa komaand poostii godinichaan to'atamtee kan turte Caaltuu Taakkala kaleessa gadi lakkifamu ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Kaleessa guyyaa keessa sa'aatii 11 walakkaatti akka gadi lakkifamte ibsite namootni ishee faana hidhaman biroo garuu akka hin gadhiifamin dubbattee jirti. Maaliif akka hidhamtee turte yeroo ibsitu akkas jettee jirti. Namootni biroo sagal magaalaa Saqalaa jedhamu qabamanii akka Shaambootti kaleessa hidhamanis dubbattee jirti. Haa ta'u malee Obbo Margaa Wiirtuu gadi lakkifamuu isaanii arguu ishee dubbattee jirti. Caaltuun gadi hadhiifamtu malee obboleessi ishee Sanyii Taakkala 7 gaaffii afaaniif komaand poostiin qabamee battaluma gadi lakkifamee ture har'a gara galgalaa magaalaa Shaambootti to'atamuu isaati kan himte. Oduudhuma walfakkaatuun magaalaa naqamteettis komaand poostiin namoota to'achuutti fufeera jechuudhaan namni Galataa Ayyaanoo jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sanbata guddaadhaan gaddaa namni hojii dhuunfaa jiraatan Obbo Daggafa Bayyana jedhaman yoo to'ataman kaleessa ammoo jaarsa biyyaa kan ta'an Obbo Abbaba Maammoo qabamuu Obbo Galataan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin magaalaa Gimbiitti ammoo itti gaafatamaan waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina Wallaggaa lixaa Obbo Tafarii Makonnan command postin to atamu jirata magalicha gari kalbe sajad amandu betanijiru itigaftaman wajjira bishani magala gimbi obbo guddina kolofi ka wajjira fayya magala obbo fikros to atamu namni kundu betanijiru hojjettotni motummaf deldettotni magalicha kanim brolle to atamu da kan obbo gari nipsen አባገዳ ግርማ ደበለቴ ነሞትኒ ቶርበን ደርቤ ተወተ መንገሩ በክብራት ደበርፈሙ ዱበተኒ ጅሩ ነምኒኩን ነሞትኒ ከኒደመን ሸኪ ወቦዴ ጌርቱ ጀዱን ተው አከይኖሌስ ኢፍሰኒ ጅሩ ቡልቻን ጎድኒታ ኦቦገመቺስ ተመዝገን ነሞትኒ ማሊፍ አከይ ደማጅረን ቢልቢላን አከስኑን ጀደኒ ጅሩ
ማሊፍ ተፈካደው ከነጀት ነሞትኒ ወደዳት ተወተ መንደው ሸኪራን ተወተ መንደው አሮማ ቆራተማኒ እንደዲሮ ከደበለታረን ጅሩ ተረጋውታና እንግዲህ ፈሙስ ተወተኒ መዝገዲ ከመደን ላይ ቸራኩኒ
ቡልቺቶት ጎድነ ወለጋ ባፊ ሆሮ ጉድሮ ወለጋ አርገቹፍ ያሊንጎን ሐራፊ ሚልኮፍኔ ሆገናን ቢሮ ኢሞተ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ኦሮሚያ ኦባድ ማሱ ዳምጠው ኢፕሰቶርበን ደርቤ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ አፍኬነኒን ረኮወን ነገኛ ሊጦሮሚያ ቲኡ ማጅሩን ወልቀበቴ ነሞትኒ ሸኪዳን ከንቶ ተማጅረን ኤሩ ሐዋስኒ ከነረቱን ዳውዳኒ ከምበዲን ቀብነኒ ገዲፈሙ ከን የከነሞ ሴራን ጋፍተሙ ጀቹኒ ሳኒ ኒያድተማ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ ነቀምቴራ
amma galgala keessa sa'a 2 daqiiqa 43 ta'era nubraammo walakkeessa guyyaa 2 daqiiqa 43 darbeera lolli waraanni bulchiisinaanno somaalee sadaasaaf muddee darbe guyyaa hedduuf mooyyaalee lole waa hedduu balleesse nama kuma hedduu baqachiise hedduu immoo fixe amma mooyyaaleen waraana federaalaa ta'e gujjira mootummaan federaalaa bulchiisa naannoo lamaanii walitti waame akka nageenni bu'u walirratti mareessaara lolli gaafasi maal balleessa soraan bulchaa aanaa mooyyaalee obbo baggajjaa morgee isa marii irraa araaraa irraa finfinnee irraa isaanii deebi'u dubbiseera sora
abbagajja guddoo si galateeffadha marii finfinnee galuu jirtanii mariin tun akkamitti isanii deemte waan akkam wal dubbatan afaan gabaaboon
afaan gabaaboon mariin tun marii yaadamma egaaga keessatti naannoo mooyyaalee kanatti rakkoon nageenya kun uumamte yeroo dheertuudha uummatis akkaataan inni walqunnamuutti hin jirre keessatti iyyuu gaafii bu'uuraa haa uummati keenya gaafa asirraa hayootiin baay'ee gargar fagaateetiin jira kanaaf nageenya dhabiinsii jirtuun immoo deemeetiin ammaachaa jiru waan ta'eef mootummaan naannoo akkasumas federaalaa dhiyeenya kan tarkaanfii filatameedhaan nagaa maxxii fedhameetiin oolmas ammaan kan naannoo kan natti asgabbiin uumamuu jira kan irra ka'eetiin waan walitti uummata buusana keessatti iyyuu hoggansii walitti dhufuu qabaa nama walitti dhufneetiin dhimmi nagaa irratti hoggansi naannolee lamaanii kaagodinaalee akkasumas kaanota lamaanii walitti dhufneetiin akkaataa nagaan ifuun qabuudhaaf akkaataa araarii fuulduraan asitti deemuu danda'u jedhameeti bishinuudhaan marii kanirroillee mariiillee yoo laalleeti jennatti waliigalaas nagaa irratti hundinii waliigaleetin jira kanaaf nagaa irratti waliigalammoo inni bu'uuraa kaummati kun irratti walitti bu'aa jirtuun akkinni akattamaadhaan hiikkachuu qabuudhaaf qaamni dhimmi ilaalu isaaf furmaata akka kennu irratti waliigaleetin jira.
Gamnageellee Booranaallee namni dhufee jedhanii gara aanaalee gammoojiillee aanaalee dangar jedhanirrallee namni dhufee jedhanii.
Dhugumaa nagaa akkasiinsi. Akkasumas godin keenya aanota ammaa daandii gubbaa jiran faayidaa dhaabaa areer waaqillee jechuun kan hundaa'ee irraa jiru hoggansee dhufeetiin jira kanaadhaaf dhimmi irratti wal dubbanne gallinnaadhaan isin ta'eetiin garuu hundaanuu iyyuu nagaan dhufu qaba uummati nagaa argachuu qaba kanaaf dhimmi bu'uuraa ka'a immoo bu'iinsa sababa ta'uu qaba waan jiru irratti walii galee jira.
Kanaafuu godin gojiillee taanaan godin Booranaallee taanaan gara Sumaaleellee taanaan gam cufa dhuftanii wal mari'attan. Dansa gamhaaniin ammoo mooyyaalee akkuma beeknu waraanni gaafa guyyaa sagalee sun waan guddoo miidhee waan agamii baate biiroolee mootummaallee taanaan نمی بقات لین دقاتو لے دچاو جرفاتاتی یو خید دیم تنیت لالال تن مان ارگیتانی مو یل خیسما ام ورانی نمی ول ردا چے ورا موتو ما کے جرا نمی لافے گو جرانی یو یاتانی لالال تن مان ارگیتان
lubbu nama baayen dabare jira qaami nama baayen irtate jira ummati ballan kayro era da jiru sa kitle de fasta jira na fira bu kayat jira isu ko don tayle to qabeni ummati wonka era da horacha jiru namen girmundo no telodle e namen tamla namen trena baayen ba tan jira ne wa baayen nam gaddi sa ti baaye ummati emelle wa mir ke ti dalta da ba di gudda da yi kin danda ma garo amma ti ba di sunar rafi amma motun malle din kun ta bacci ka ba wa ne shi ne wan baye barba ke ne ti da nuwan ta ce ti ba din da ka ga wan namila kayi din daga wannan din baye
fakena fa moyala ark hagami gubate je chu dande tkhay sumat te tin ollan garana je tawalla fa itfa gabda
te na da fagan doni matu te ne se jira tan ganda makka qabana wa yenne tin nana magala jir baye kalemi mata kan gubatin jira e asatna dand maddo mi go na goro gitte goro so da na ganda aga fri de sati matu te na ga do labra te lat ballin na dan gandon amma indrana ummata tin kadanna gubatin jira ni magala se se dand duwa so kasna dand duwa na ma magala kalemi gub filma madan garba adam mallet ba yalla jirwan ta yati mallat gudda kan filma mamu ammo isan da kan sala mu kamun umma ta kabe maga sa gairo dera na fitin da dabe wor tin sabe tin muga yar ramu bi kayetin dan kara tin su mun da da mu tin
ar ka gam jechu dan den kabe ni bat
abe ni gubat te katinu adal dala manni jirna atma si ame dandala gadda ko tele ta ko kun man kum la mawo dibi ko option tan awle ti enne ka namo wajrale mo kuma gar sagali ka dan able mo kuma undan kan kabe ni sa samale enne ka gubame ti ni tajajila alta anin jira kana si dabne ni mo kuma sakasma se ko bank len banking samale dabne gurbi do na kasi amo tajajila wasa ti da all and edun kan ni banare dange se ko ti yu dabne dandala atasma se manai jrena ipa katata korporo atau kabuyo atau kasmat sakrito ka umatu ke tajajila dadda ke sakla nangkula ma fridro ko sentam ni tadiga hoda sa bigate kinama waran kana dan barbadaye sindan dena lubbu nama kasum baiye da kabeni samame sakrito ni sanju batin ta kabeni ke sakta mama baiye da akunti ni dan bande tiballa
fakena banki le fa
banki samam te banki to ko banki no oji kamta sa oromia enni samame ti jiro tikka ta shi ni lena sodda mila ma olympic te samame e daplen dandala se sabu hotelon ni dikka ta ngar shantan ja san ja an samagal tun che jiran kan kan samama ni tin sa namo kan guba ta ni da man ni jirena man tun to ko fibishan ni ola ha tau man ni jirena sa bu fa kakka ti dan ni ti se ni jar ra kan guba ti jira e able namo dandala su ko ni kon dar tadi dan ha awasi ten na dan dan ta kasi san kha khan sa ma ni kan ta bu tan jiru da
biro le motuma o
biro motuma biro sa gali da wa gida le kam ma barno thaya barno ka civil service bishan geji gelle tin bishan ku kun wal maglat mani barun ta gudda man ta na ka ai suli ka ni le ka man barun ta amad da sadra ka to ko pa wa do mi to ne ti gel table motuma sem ke ta wa gida le le ka ba tin dara table sa gali kan sama mani sami da
da ne ge wonna kana cha cha pte tin je te ta te to je ta to riba su fi jirtu
dar qurba la ma san ni dura ni ba ye no ka te tin dura dan klen ba ye le ne ka dan dala ka je ta min da ku da ku le ka mani tin ku na je ta le na ka te tin dura idan su ne ta ga bi mun fa na na no je to ni ma ti tan de da ni tin o je ta ni min dar gat awasi ta ga ji lar gat hal ta ta su ne tin o je ta ni min dini ya man ka na min dar lar gat tin o ne su garo ji dile ka ga la ji ka ji ta u ta ni
fa ke na bi role mo tum ya gubata na mo wan gubata han jaru jirta mo na mi baka te la fa da chau jirmo amma man ti jir
san kara de minu de mo la fir na bu ku ji wan ta te la fir na bu kay da de ni ka wan ta te ma ta de ni da ka man ka bu ma ni ta de ni u dra ka ma san ta ji la wan mo le na da ndo de dar ta mo tum ma sa me le na dadda ko te ni su ta ke tin it de ri al le gra e khan ammo wa jira le mo tum ma ta ni ta man ki ajrale kanu ammo oran kana da ni da ni ke sab tikale ke to ke sab tak tum ma ta ji le de ti dam dau ta ja ji le ma ta ta na jira ni
wan bad khan af mo tum ma fa ti ya tani je chun mo tum man arar je chu jira du ma rari wan gudda dan sa ti na mi wali gale in wali no janna ja ne ag ministrate sa ya mani san dubbi sani wan bad khan farat tu dubba tani tin wan ka ben ba de fa wa khan ammo wan na ma ba ka te fa wan gar na ma diya ta
e wanni kun waan arraar qofaa meeshaatti koraa dhaafas bifleetiin kan dubbannu dhuunfaanuu duraaniyyuu miidhaa jettee kanaan laaluu namaa jiru qabeenya miidhaa irra gaasan hundaa'uu kan mootummaa kan dhaqqabeen hin qabu kanaaf mootummaallee lafaati ibsituun waan akka waajjiraaleedhaan wal qabatan waan suphaa waan baajeet barbaachisaa ka akkasii ka uummata kanallee inni kun duratti laallama dhameetiin akkaataa sunii danda'ataansa gabaasiisaa dhaqqabeetiin iyyannoon isaan bira jira. Amma qabuu koro kan irratti ajandaan guddaan iyyuu ajandaa nagaasidhaaf haaraaraa waan ta'eedhaaf dhimmi amma imannaa ka waan akkan akkanaa nurra ta'e maalee dhameetiin asitti ka'an guddaan hin jiru inni durallee dhaqqabeetiin jira inni bal'innaadhaan diimatti inni kun gadi fagaateetiin nagaa yoo fudheetiin jedhe kan laallameetiin kallattiin hirmaataa kaawwamuu jedhameetiin qabatamuu jira.
Kanaafuuyyuu wanni kan dubbattanii wama nagaa kana aanaalee cuuf keessa namuu walitti dhufee anasumaaleellee keessaa gamsumaaleellee taanaan gam keessanillee taanaan namuu walitti dhufeetiin araara kana fudhateetiin namuu gargari gale. Waraan Itoophiyaa lafee jira waraanii lafa eegisuun lafum kee jiraam lafti maan fakkaatte eegisuun eegi waraan Itoophiyaa dhufe.
Waraan akka dachaa lafee jira inni haala gaariidhaan amma nagaa eegaa jira uummata illee daawwatu uummata illee haalli ammaan kan inni lafee jira lafee eegaa jiru gaariidha irra fooyyeedha baay'ee si danda'a.
Waan cufa nagaa tasaana nagaa dubbadhaa waan nagaa walitti dubbadhaa nagaa hedduu guddas galateeffadha. Abba Gajjaa Morgeet bulchaa nama wayyaaleetti guddoo galateeffadha soraa lafee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laatu? Weellistoonni beekamoon Umar Suleemaanii fi Zarihuun Wadaajoo dilbata darbee sagantaa garaagaraa gaggeessanii jiru. Umar Suleemaan turtii biyya ormaa ka waggaa 18 booda biyyatti gale simannaa ho'aan uummata Finfinnee galma barkumeetti taasifameefi jira. Zarihuun Wadaajoo immoo siidii sirbaa mata dureensaa urjii jedhu guyyuma dilbata sana buraayuu keessatti eebbisiise. Kana irratti Muktar Jamaal kan nu erge qaba kuno.
Artistoonni Oromoo hangafoonni Umar Suleemanii fi Zarihuun Wadaajoo dilbata darbe sirna guddaa irra oolan. Umar Suleeman waggaa 17 booda erga biyya ambaa ture biyya abbaa isaatitti Finfinnee buufata xiyyaara idil addunyaa booleetti simatameetiin hin jira. Sirni simannaa ganamaan taasifame kanarratti illee aangawoonni ODP Dr. Alamuu Simee dabalateetiin kanneen biroollee irratti argamaniitiin hin jiru. Umar illee ibsa miidiyaaleedhaaf achuma buufata xiyyaaraa booleetti kenneen illee bu'aa bahii rakkoo qabsoo Oromoo keessatti mul'ataatiin hin ture jijjiiramaa fi sadarkaalee amma irra gahameen wal qabatee haala biyyaa itti bahee fi itti deebi'e illee kaaseetiniin jira.
Haalli biyyaan baasee ana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hunda mudate ka biyyaa bahanis ka biyyatti hafanis mirga eenyummaa isaatii fi akkasuma mootuu biyya ofii keessatti kabajamuu dhabuudhaan saba kanaan of irraa falmachuudhaan as keessa jiraachuu dadhabuudhaan biyya irraa baane gaafa dachaanu kana ammoo haalli duraanii sun jijjiirraa dhufe kana irratti hundaa'uudhaan jijjiirama dhufe kana cina dhaabachuu barbaachisaadha jechuudhaan deeggaruudhaaf.
Namni gama biraa jila Umar Suleeman duukaa biyyatti gale ammoo waggaa 10 oliif televiziyoona Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhangaa jedhameetiniin beekamuun shoora guddaa taphataatiniin kan ture Mahammad Ahmadi. Mahammad Ahmad yoo xiqqaate waggaa 14 ol biyya ambaa tureetiniin gale. Waan yaadatuu fi keessa dabarsellee Mahammad akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti dubbateetiniin jira.
Erga biyya kanaa ba'ee waggaa 14 akkas ture ammamoo har'aa ifnana argame kana dukkanaan osoo hin jajjaabisin lafa ifaa karaa mooyyaaleetiin ba'ee karaa booleetiin gale. Wanama biraa dhibeenna dhibee anallee ba'ee ammamoo wanni sun jijjiirame qabsoo godhame keessatti wanni nama gaddisiisuu fi namoonni wareegamanillee hin jiranii haa ta'u kan hunda caala garuu wanni nama gammachiisu tokkummaa uummata Oromoo argamu isaati.
Simannaa ganamaa booda bakka hirmaattonni hedduu argamanitti Finfinnee galma barkumeetti sirni simannaa artiistii hangafa Umar Suleemaniif taasifameetiin hin jira. Sirna kanarratti hoggantoonni dhaabbilee garaagaraa kanneen akka Obbo Galaasaa Dilboo, aktiivistoonni akka Jawaar, hoggantoota mootummaa, ittaantuu pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanii fi ministeeri Haajaa Alaa Dr. Warqina Gabayyoo irratti argamaniitiin hin jiru. Guyyaa kanatti sirna isaa qabaatullee artiistiin hangafni Zarihuun Wadaajoo sagantaa simannaa obboleessa isaarratti argamuudhaan sirballee dhiheessee obbolummaa fi hiriyummaan Umar Suleeman waliin qaban jabaa fi kan yoomuu hin dagatamne ta'uullee hirmaattotatti himeetiniin jira. Keessummaa kabajaa ta'aniitiin galba barkumeetti haasaa kan taasisan itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasanillee mootummaan lammiilee dhimma garagaraatiin biyyaa dhiibamanii bahan akka biyyatti deebi'an kan taasisaatiniin jiru mirga isaaniitii fi bilisummaa dhandhamatanii jijjiirama dhufaa jiru kanarrattillee shoora isaanii taphachuudhaan akka tumsaniifillee ta'uu dhakaasan. Bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo keessatti hirmaannaan artiistotaa ol aanaa ta'uu Umar Suleemanis gahee guddaa taphachuu isaa aadde Xayyibaan dubbataniitiniin jiru.
Artistiin keenya kabajamaa fi jaallatamaan Umar Suleeman burqaa walaloo fi yaadannoo sirboota qabsoo Oromoo tokkichi abbakaraa ogeessaa fi qofosoo hin taane rasaasa Oromoo bara dukkanaati. Artistii sagaleen isaa lammiif dawaa diinaaf immoo sodaa akka ta'e diinni haafuuti gaarren gammoojjii fi laggeen baddaa baalee osoo ni dubbate ta'ee ragaa bahuuf.
Guyyuma kana sirni gama biraa Burraayyuu Hoteel guuteetti taasifame ammoo eebba simannaa siidii Zariyuun Wadaajooti. Siidiin Zariyuun Wadaajoo Urji jedhameetiniin moggaafame kun bakka namoonni hedduun argamanitti hoteela guuteetitti koonsartiidhaan dabaalameetiniin qophaa'e. Artiistiin hangaftittiin Ilfinash Qannoo fi artiistonni ol dhufoon hedduullee koonsartii kana eebba siidii Urjii Zariyuun Wadaajoo kana muuziqaan dabaalanii jiru. Gaafii sagantaa kanarratti argamneetiniin gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiin dhiyeessineef Zariyuun Wadaajoollee dhimma albama isaa akkana jedheetiniin jira.
Sirboota durii keessaa fileen sirbee warra ka sirba xiraawun faa sirbe isa caalchisee
jira. Meennu faa?
Ansi malee maalan qabaa. Arbiin ciisuun dhaabbata malee isa jedhu sana faa sirbeera. Jaalala halaalaa faa sirbeera sirba qopheessaa. Urjii urjooto taati ati bareeda uumaati. Hayya durii bareedaa taati hunda caaltuu kooti. Kajjirummo urjii kun lafuma sirri jira isa kanarraati urjii kanaaf jedhame Zariyuunis urjii natti fakkaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Radio Sagale America galgala keessa saalama folakka hanga saa 3 meter bandi digdami lama digdami shanif sodomi tokorat witata hanga jimatat qopia fan oromotin dabar kana ras ratrawata qopi boruti walitti debina nagatti bula amma saganta fan amara tifu.